Kysymys on siis armoherätyksestä ja mitä se voisi olla. Ja nyt vähän ei niinkään historialliselta kannalta, vaan tästä meidän yhteisen päivämme teemasta katsottuna Kristus ja aikamme, tämä meidän aikamme. Tässä on tämmöisiä väittämiä ja iskulauseita aika paljon, joilla on yrittänyt lyhentää sitä ajankäyttöä tässä. Armoherätys ei ole seurakunnan vaihtamista. Tällä hetkellä näyttää siltä, että varsin monet, varsinkin nuoremman polven kristityt, uskovat, että hengellinen elämä on löydettävissä ja parempi hengellinen elämä on löydettävissä jossakin toisessa seurakunnassa. Ja näin on syntynyt tällaista seurakunnasta toiseen kulkemista. Luen erään sitaatin suoraan tulleesta kirjeestä. Ihmiset kiertävät seurakunnasta toiseen etsien parempaa seurakuntaa, parempaa tunnelmaa, voimallisempaa julistajaa, jotain, joka muuttaisi elämäni ja tekisi minut hetkeksi onnelliseksi. Eräskin mies oli parin vuoden aikana kuulunut jo 5 eri seurakuntaan, eikä se ole mikään ennätys. Ja tuo kuvio yrittää tuossa kertoa juuri tästä seurakuntien vaihtamisesta. On halua löytää, on etsintää. Sitähän tällainen seurakuntien hakeminen ja vaihtaminen kertoo. On tarjontaa ja tarjonta kasvaa, koska seurakuntien liepeille sitten syntyy jotain, mitä tuossa kuvan oikeassa reunassa yritän kuvata noilla pienemmillä ryhmillä, niillä liepeillä, pieniä yhteisöjä, uusia ryhmiä, joihin hakeudutaan. Tarjontaa nimenomaan ihmisille, jotka etsivät näkyvää, siis sellaista, joka kuulee ja jonka voi silmillään nähdä, usein jotakin dramaattista tai sinne päin. Vähän on tarjontaa niille, jotka syntiensä tähden etsivät seurakuntaa tai viime kädessä. Vähän on niitä, jotka syntiensä tähden etsivät armollista Jumalaa. Se on enemmän niin kuin tätä näkyvän toiminnan, toimivuuden etsintää. Ja tässä myllytyksessä myöskin osa putoaa pois sitten kaikesta kristillisyydestä, mikä se nuoli alaspäin tuonne vuoriin sitten on kuvaamassa. Sitten seuraava kuva. Armoherätys ei ole kokousmuotojen vaihtamista. Luterilaisen kirkossa on ollut menossa vuosien ajan erilaisten kaavojen ja liturgioiden muuttaminen uskossa, että sillä tavalla saataisiin lisää väkeä kirkkoon ja ihmisiä pysymään kirkon jäseninä. On ollut Raamatun käännösuudistus, jonka pyrkimyksenä oli saada Raamattu, jota ihmisten olisi helpompi lukea. Oli virsikirjauudistus, jonka tarkoitus oli saada ihmiset viihtymään ja laulamaan paremmin. Mutta ei nämä eikä muilla tahoilla, myöskin luterilaisessa kirkossa, vapaissa suunnissa, viihde, New Age-musiikin käyttö, tällainen lava-esiintymistyyppinen kokousten pito, viihde maailmasta otetut mallit, melu, hiljaisuus, meditaatio, mystiikka, siis näiden muotojen vaihtaminen ei ole mikään herätys. Väkeä se tuo, mutta väen kokoontuminen ei ole herätys. Siis suuren joukon koolla oleminen tai joukkojen koolle saaminen ei ole herätys. Innostusta kyllä syntyy näistä uusista kokousmuodoista. Ne ovat usein menoltaan kevyempiä kuin aikaisemmin, suorastaan hilpeitä. koukku on mielestäni siinä, että maailman menolle annetaan kristillisyyden nimi, siis se mitä maailmassa tehdään, ja kristityt ovat pitkät ajat kokeneet, että he eivät voi tuollaista tehdä. Niin sitten kun sille annetaan niin kuin kristillinen nimi, sille toiminnalle tulee ikään kuin lupa, että kristittykin saa tuota tehdä. Ja se on ollut tällainen merkillinen niin kuin vapautuksen merkillisen vapautuksen tunteen tuonut monelle, että me saadaankin rockia, me saadaankin tanssia, me saadaankin sitä, me saadaankin tätä, niin kuin maailma, mutta meillä se on kristillistä. Ja tämä koukku on vienyt mukanaan paljon. Mutta ei tässä ole tämä vapauden tunne, ilon ja tekemisen meininki ja tunne, ei se ole Jumalan armoa, eikä se ole armoherätystä. Armoherätys ei ole vanhan evankeliumisanoman vaihtamista. Olavi puhui siitä voimakkaasti äsken ja en jää siihen. Ja puhuipahan Mattikin siitä jo heti päivän alussa. Julistuksen, ei ole julistuksen korvaamista musiikilla mahdollista herätykseen. Ei uskon korvaamista näkemisellä ei ja niin edelleen. Armoherätys on Kristukseen päin kääntymistä kaikesta tällaisesta, millä yritetään saada väkeä kokoon ja ihmisiä ja seurakuntia kasvamaan. Pienempi huoli näyttää olevan se, että ihmiset tulisivat uskoon, uskoisivat Kristukseen, saisivat syntinsä anteeksi. Näyttää riittävän, että väkeä on paikalla. Ja että on hyvä olla kristillisessä miljöössä, jossain kristillisessä rakennuksessa. Tai että siinä on siis tämä kristillisyyden sävy jotenkin mukana, joka tekee sen kristitylle luvalliseksi. Armoherätys on Kristukseen päin kääntymistä kaikesta seurakunnista, näistä erilaisista korvikkeista, erilaisista muutoksista. Tämä on pääasia. Sellaisena näen armoherätyksen. Kristus kasvaa suureksi. Niin kuin Olavi sanoi, Kristus kaikki kaikessa. Ja vielä Kristus ristiinnaulittuna kaikki kaikessa. Sitten seuraava kuva. Armoherätys. No niin, tämän olen jo oikeastaan sanonut. Tullut esille, voitte lueskella sitä joskus myöhemmin sitten, jos haluatte. Jossain määrin olen jo katsonut ja maininnut tuon seuraavaankin kuvan aihepiirin. Tämä armoherätys ei ole viihdeteollisuutta muistuttavaa yhdessäoloa, vaan se on syntisyytensä tuntevien etsiytymistä Kristuksen evankeliumin äärelle turvaan. Seuraava. Armoherätys ei ole pelon, uhan eikä suorituspakon ilmapiirissä elämistä. Elämää ilman armon julistusta. Vaan se on nimenomaan Jumalan turvassa elämistä Kristuksen varassa, vaikka elämässä on ahdinkoja ja vastoinkäymisiä. Elämässä on. Ja tähän vähän lisäilen ajatuksia. Elämässä on lähes kaikilla jossakin vaiheessa syviä vaikeuksia, sairauksia, pettymyksiä, ahdistuksia. Nyt me elämme sellaisessa hengellisessä, en oikein tahtoisi sitä sanaa edes käyttää, koska kyse ei ole hengellisestä sanan perinteisessä merkityksessä. Tällaista henkisessä ilmapiirissä, siis seurakunnissa, kirkoissa, nyt yleistään kovasti tietysti, mutta se on pakko ajan lyhyyden takia. Esiintyy tällaista asennetta, että nämä vaikeudet eivät kuulu kristillisyyteen ja seurakuntaan ja kristityille, ja ne pitää jotenkin kieltää tai ohittaa tai voittaa. Niitä ei niin kuin saa olla. Ja näin syntyy todellisuuden ja tämän uskon lainausmerkeissä jälleen tämän kristillisen opetuksen välille ankara jännite, jos sairas ei saa olla ja kuitenkin on sairas. Eli arkitodellisuus ja se julistus kulkevat niin kuin aivan eri tasoilla. Ja sitten siitä näyttää monelle syntyvän tällainen väkisin tekemisen pakko alkaa vaatia itseltään, ja muut vaativat ja auttavat ja tukevat vierellä, että sairas paranisi tai jotakin tapahtuisi, koska tällaista kielteistä olisi sitten sairautta tai köyhyyttä tai yksinäisyyttä, lapsettomuutta, mitä tahansa. Tämä ei saa tarvitse kristityllä, koska Jumala on kaikki valtias. Tämä perustuu jollakin tavalla kaikki Jumalan sanaa, mutta se ei kuitenkaan tuo esille Jumalan ilmoitusta elämän todellisuudesta. Ja tällä tavalla syntyy ikään kuin lisää ahdistusta sen olemassa olevan ahdistuksen tähden, kun sitä ahdistusta ei rehellisin keinoin saada pois. Ja se täytyy jotenkin peittää tai selittää muuksi tai jollakin tavalla ikään kuin ihmisen on pakko tulla terveeksi, jättää lääkkeet tai jotain tällaista. Kuulen kristittyjen mielensairaanhoitajien yhteydenotoissa syvenevän hädän siitä, mitä he näkevät meidän sairaaloissamme tällä hetkellä. Nämä ystävät, vakava asia ja hätähuuto. Nykyisen menestystä, terveyttä ja tällaista niin kuin voitosta voittoon kulkemisen kristillisyyttä korostavien seurakuntien julistajien jalkoihin, sananmukaisesti jalkoihin, jäävät heikot. Usein kyllä hyvin vilpittömät ja rehelliset ihmiset, jotka haluaisivat olla kuuliaisia, noudattaa kaikkia oppeja ja saatuja ohjeita, mutta jotka eivät muutu. Ja sitten tämä ristiriita murtaa heidän psyykkeensä. Sitten on seuraava kuva, itse asiassa puuttuu. Että täällä voit ottaa vain pois tuon nykyisen. En ehtinyt tästä kuvaa tehdä tai en saanut sitä aikaiseksi, mutta sanon tämän näin suullisesti. Meiltä puuttuu, tai siis tämä koskee julistajia ja heidän kasvavaa vääristynyttä auktoriteettiaan monin paikoin. Ihmisiä kahlitaan monin paikoin. Heitä vaaditaan paljon monin paikoin. Heidän on tultava kokouksiin monin paikoin. Heitä valvotaan monin paikoin. Heidän kehitystään, jos on hengellistä kehitystä, seurataan monin paikoin. Vapaus tulla ja mennä puuttuu monin paikoin. Puuttuu tämä Jeesuksen mieli, jonka hän ilmaisi, kun monet hänen seuraajistaan lähtivät hänen puhuttuaan asioita, jotka eivät heitä miellyttäneet. Siitä lähti väkeä enemmän ja enemmän, ja lopulta Jeesus ei sanonut, että älkää nyt ainakaan te lähtekö opetuslapsille, vaan hän kysyi, taidotteko tekin mennä pois. Ja ystävät, jos meillä ei ole tätä henkeä keskuudessamme, tätä vapautta tulla ja mennä, niin me olemme vaarassa tappaa toisiamme henkisesti ja hengellisesti. Täytyy olla vapaus saada olla Jeesuksen luona tai lähteä Jeesuksen luota, koska hän antaa sen vapauden. Ja meitä on kutsuttu paimeniksi ja toistemme tukijoiksi, mutta ei väkisin mitään tekemään toiselle. Tahdotteko tekin mennä pois? Armoherätys ei edellytä muiden sokeaa tottelemista, ei edes kuuluisimpien maailman kiertäjien profeettoiksi ja kenraaleiksi itseään korottaneiden julistusta. Jäljet pelottavat tällä alueella aika lailla. Ihan muutama päivä sitten luin CNN:n uutispalstaa. Tuore tapaus USA:ssa jälleen. Kerrottiin suuresta temppelistä, jota kutsuttiin siinä uutisessa karismaattiseksi megakirkoksi, jonka nimi suomennettuna on Pyhän Hengen katedraali. En ollut kuullut tästä aikaisemmin. Cathedral of the Holy Spirit. CNN kertoi, että sitä johtaa piispaksi itseään nimittävä karismaatikko. Katedraalin kokoontuu 15 000 henkiä joka viikko. Kuka meistä saa sellaisen aikaan? Emme saada voi hyvänä aika, se 15 oli meille ihan oikein. Piispalla on sellainen asema seurakunnassa, että kun hän sanoo jotain Jumalan nimessä, niin sen kuvauksen erään seurakuntalaisen mukaan, antaman kuvauksen mukaan tälle reporterille, kaikki muut ajatukset näiden seurakuntalaisten mielestä katoavat päästä ja lentävät ikkunoista ulos. Ja siis sen salin täyttää sen johtajan sana, joka jää ainoaksi olemassa olevaksi siihen saliin ja heidän ajatteluunsa. He uskovat ja tottelevat ehdoitta tätä profeettaa, tai sanovat häntä profeetaksi. He sanovat häntä Jumalan valitsemaksi apostoliksi ja profeetaksi, joka puhuu profeetan, vanhan testamentillisen profeetan arvovallalla. Häntä ei saa epäillä, koska hän on luotettava hengellinen Jumalan asettama auktoriteetti, ja hänen epäilemisensä olisi Jumalan epäilemistä, ja kuka sitä tahtoo. Ketju on aukoton. Mitään siitä, mitä hän sanoo, ei saa kyseenalaistaa. Tässä on jälleen tällainen kohta. Jumala auttakoon, ettei tällaista suhdetta tule meidän keskuuteemme. Olemme kaikki erehtyviä. Puhumme kaikki lööperiä, saarnapöntöistäkin. Ja seurakunnan tehtävänä on valvoa ja tarkastella asioita. Ja täytyy olla tämä vapaus erehtyä. Myöskin julistajan, opettajan täytyy saada ja voida erehtyä, niin kuin seurakuntalaisenkin, jolloin on tämmöinen vapaus ikään kuin keskustella, että kuule, onkohan se noin. Mutta kun syntyy tämä, että se on näin eikä mitenkään muuta ja mitään muita ajatuksia ei saa olla, niin silloin tilanne on vaarallinen. Niin vaarallinen, että otin tämän sen takia esimerkiksi, että tässä on hyvin semmoinen hyvin, no en käy sitä selittämään, mitä se on. Se puhuu itse puolestaan. Se kertoo vaan tämän tällaisen asenteen vaarasta. Tämä piispa, tämä johtaja, tämä megakirkon johtaja oli sielunhoidollisessa opetuksessaan eräälle seurakunnan jäsenelle nimeltään rouva Mona Brewer antanut tiedoksi, että tämä rouva Breverin henkilökohtainen tie pelastukseen on piispan seksuaalinen lohduttaminen. Piispa osoitti Raamattua käyttäen rouvalle, että hänen kohdallaan pelastuksen ehto suorastaan oli seksi piispan kanssa. Aidosti rouva uskoi apostolia ja profeettaa 14 vuotta. Ja rouva Brewer kovaa asiaa nyt. Ajattelin, että minähän olen valmis tekemään mitä tahansa Jumalan ja hänen palvelijansa hyväksi. Siis hän palveli Jumalaa. Ja profeetta sanoi, että tämä on Jumalan tahto. Ja hän ei halunnut siitä Jumalan tahdosta poiketa. Sitä, että meidän täytyy poiketa Jumalan tahdosta silloin, kun perkele puhuu Jumalan nimissä. Armoherätykseen ei voi kuulua kenenkään ihmisen sokea totteleminen. Paavali sanoi tärkeän lauseen, Galattalais 1.8. Julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka on vastoin meidän julistamaamme. Ja sitten hän lisää sellaisen hyvin avartavan, hyvän täydennyksen. Vaikka me, siis hän itse, tai vaikka taivaan enkeli, jotain vielä valtavampaa, julistaisi evankeliumia, joka on vastoin sitä, mitä hän on julistanut, hän olkoon kirottu. Siis kyse ei ole henkilöstä, ei enkelistä, ei Paavalista. Vaikka Paavali tulisi puhumaan muulla tavalla kuin hän oli, niin hänet pitäisi potkia pois. Evätä puheoikeus. Se ei ole siis henkilöstä kiinni, ei profeetasta, ei julistajasta, vaan se on siitä sanomasta, jonka joku puhuu. Oli sitten kuinka tuntematon ja hiljainen ja vähäinen tahansa, tai kuinka taitava esiintyjä hyvänsä. Kysymys ei ole siitä, miten paljon hän on matkustanut, monta kieltä hän osaa, miten paljon ihmisiä hän saa kokoon, vaan siitä, mitä hän sanoo evankeliumista. Tämä on äärettömän vaikea kohta. Äärettömän vaikea kohta tämä evankeliumin erottaminen. Ja tahdon vielä eräällä esimerkillä kuvata teille, minkälaisessa henkivaltojen taistelussa ikään kuin havainnollistaa sitä, miten vaikeista asioista on kysymys. Kun me niin kuin tätä evankeliumia sitten yritämme kuulla, koska sekään ei ole selvä, että me sen oikean evankeliumin erotamme. Henkivaltojen taistelu on todellisuutta niiden päämäärä seurakunnan tuomiseksi on aito ja ihan vakava asia. Ja taistelu Kristusta vastaan on silmitön ja armoton. Ja me olemme paljon pahemmassa henkivaltojen taistelussa kuin mitä me kuvittelemmekaan ja vaikeammassa. Ja henkien erottamisen lahjaa tässä tarvittaisiin seurakuntaan. Mutta ei sellaista, joka sitten tulee ja sanoo, se on näin. Vaan joka kyselee toisten kanssa, onko se näin. Minä luen teille rukouksen. Oi Jumala, mitä tahdotkin antaa minulle maailmasta, anna se vihollisilleni. Anna se vihollisillesi. Ja mitä tahdot antaa minulle taivaasta, anna se ystävillesi. Sillä sinä itse olet kylliksi minulle. Oi Jumala, jos palvon sinua helvettisi pelosta, silloin polta minut helvetissä. Jos palvon sinua paratiisin tähden, silloin sulje sen portti minulta. Mutta jos palvon sinua vain sinun itsesi tähden, silloin älä kiellä minulta kasvojasi. Nyt minä yllätän teidät. Tämä on islamilaisen naismystikko Rabi'ah al-Adawiyyan rukous Allahille. Ymmärrätte, mitä minä ajan takaa? Miten vaikea on erottaa henget? Rukoukset, evankeliumi, oikea väärästä, kun ne menevät näin lähelle toisiin. Me voisimme aivan hyvin kirkossa lukea tuon rukouksen, eikä kaikki olisi tyytyväisiä. Se olisi aamen päälle. Armo herätys tuet ottaa uuden kuvan. tai mennään eteenpäin niin, että mennään siihen synkretismiin. Kaksi kuvaa hyppäät yli. Armoherätys ei ole synkretistinen. Siinä edellisessä kuvassa olin aikonut puhua antinomismista, mutta se tuli tuossa edellisessä puheenvuorossa jo. Armoherätys ei ole antinomistinen. Ei lakia myöskään madaltava niin, että se voisi käytännössä toteuttaa sellaistakin kristillisyyttä. Madaltetaan lakia niin paljon, että sen voi toteuttaa ja sitten sanotaan, että se on täytetty. Synkretistinen tarkoittaa sitä, mitä roomalaiskatoliset ymmärtävät pelastuksella. Se on Jumalan ja ihmisen yhdessä aikaansaama pelastus. Armoherätys on sitä, on uskonpuhdistuksen mukainen. Nähdään, että pelastus on kokonaan, siis kokonaan yksin Kristuksen työ, ja se saadaan lahjaksi, ei siis maksusta, ei korvausta vastaan, yksin uskosta ja armosta. Seuraava kuva. Armoherätys toteutui apostolien tekojen toisessa luvussa näin. Jakeessa 47 sanottu, Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Huomaatteko tässä lyhyessä selvityksessä, kuka tekee mitä? Miten herätys toimii ja tapahtuu? Herra lisäsi. Ja sitten siinä sanotaan näistä ihmisistä. Ei sanota, että jotka olivat ansainneet pelastuksen, vaan jotka saivat pelastuksen. Se tarkoittaa lahjaksi. Tämä on herätyksen, armoherätyksen, niin kuin semmoinen lyhyt kaava. Herra tekee, ihminen saa. Ja toiseksi viimeinen kuva, armoherätys, sivulla 5, ei ole ihmisen muuttumista. Nyt mä huomaan, että kello on kohta puoli tuntia, minullakin täysi. Ei ole ihmisen muuttumista korostava. On opetusta, joka selvittää asiaa niin, että kun ihminen tulee uskoon, tämä sininen olkoon nyt niin kuin syntisyyttä ja tämä kerrettävä pyhyyttä, niin uskoon tullessaan hän on kokonaan syntinen. Ja sitten tässä aikajana, niin hän välitellen niin kuin nämä suhteet muuttuu niin, että jossakin elämänsä vaiheessa hän ei ole sitten enää juurikaan syntinen. Tuo piste ehkä saavutetaan taivaassa, mutta täällä matkan varrella niin hän tulee pyhemmäksi tätä pyhyyttä, tätä Jumalan tahdonmukaisuutta on enemmän ja enemmän elämässä ja hän on siis vähemmän Jumalan vastainen. Ja tässä armoherätyksessä syntinen ihminen, syntinen kristitty ihminen, uskova kristitty ihminen, saa armon päivästä päivään. Ja elää siitä kokonaan, on kokonaan siitä riippuvainen. Hän on niin kuin Jumalan hoidossa, hoidin nuo Jumalan no kädet ikään kuvitellaan Jumalan hoidon symboliksi ja tuota vihreätä lehtiä kristityn symboliksi siinä. Siinä on kahdesta eri asiasta kysymys. Kahdesta hyvin erilaisesta kristillisen elämän muodosta kysymys, josta toinen edustaa armoherätystä, toinen ei. Kirkko- ja maailmanneuvoston yleiskokous Brasiliassa alkaa 14. päivä ylihuomenna. Heidän teemansa on hyvin kuvaava tälle ajalle ja tämän ajan henkisyydelle, henkiselle ajattelulle. Sen teema Brasiliassa on Jumala armossasi muuta maailma. Siis siinä kristillisyys on nähty jo niin kuin kokonaan, tai armon merkitys on nähty kokonaan muuttavaksi tekijäksi. Se on kyllä rukous, mutta se on rukous. He eivät rukoile Jumala pelasta armossasi maailma, vaan muuta maailma. Tämä on ajan trendejä. Roomalaiskirjeen 7. luvun jakeet 14-25 ovat avain näissä asioissa, joihin emme voi nyt paneutua. Niin myös roomalaiskirjan 4. luvun jakeet 5 ja 6. Mutta yhden sitaatin minä taas luen vielä ennen kuin lopetan. Eräs meidän aikamme opettajista täällä Suomessa kirjoittaa näin. Monet uskovat, että Jumala on lähettänyt Pyhän Hengen maailmaan, jotta hän voisi parantaa ja hoitaa ihmisiä. Se on totta, ja sitä hän tekeekin seurakuntansa keskellä. Edelleen. Jotkut uskovat, että Pyhä Henki on tullut siksi, että me voisimme herättää kuolleita, ajaa ulos riivaajia ja tehdä voimallisia tekoja. No, sekin on totta, sanoo kirjoittaja. Ja sitten hän jatkaa. Kuulkaa nyt tarkkaan. Toiset sanovat, että Pyhä Henki on tullut ennen kaikkea opettamaan meitä ja kirkastamaan meille Kristusta. Ja hän sanoo, sekin on totta. Mutta hän ei päätä tähän, vaan vielä on yksi lause. Mutta on vielä jotakin suurempaa. Pyhä Henki on tullut, jotta me muuttuisimme. Siis ohi Kristuksen ristin, sovituksen, veren, anteeksi antamuksen, jotta me muuttuisimme. Se on suurinta. Ja sitten hän päättää, tai vähän myöhemmin sanoo, tämä on meidän ihmeellinen evankeliumimme tänään. Kun tullaan Jumalan sanan loppuun ja kaikki epäoleellinen karsiutuu pois ilmestyskirjan viimeiselle sivulle, ja Jeesus kiteyttää oleellisen ja kun viimeisen kerran meille, hän sanoo ilmestyskirja 22.17. Joka haluaa, saa lahjaksi elämän vettä. Se on armoherätys. Ryöväri sanoi ristillä, muista minua. Ja hän sai paratiisin. Jeesus sanoi, poikani, tyttäreni, ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Oletteko koskaan ajatelleet tätä ja lausetta hiukan toisella tavalla? Kaikki tavallisesti se otetaan niin, että Jeesus kutsui ihan noin muodollisesti vaan ihmisiä toisinaan pojaksi ja tyttäreksi. Mutta tällä Jeesuksen Herramme lauseella on toinenkin ikään kuin taso. Se ei tarkoita vain poikia ja tyttäriä, siis miehiä ja naisia, joille Jeesus sanoo, olkaa turvallisella mielellä. Vaan poika, tytär, sanat tarkoittavat ennen muuta ja ensimmäiseksi jäsenyyttä jossakin perheessä. Jumala sanoo perheväelleen, uskovilleen, meille kristityille täällä salissa tänä iltapäivänä. Ei tarkoita miehiä ja naisia, vaan hän tarkoittaa sitä suhdetta, joka hänellä on sinuun. Poikani, siis sinä, joka uskot, sinä mies, joka uskot minuun, tyttäreni, sinä nainen, joka uskot minuun ja joka, te, jotka olette minun lapsiani, poikiani ja tyttäriäni. olkaa turvallisella mielellä. Ei hän sano sen ihan henkilökohtaisesti. Ole turvallisella mielellä. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Siis tässä perhepiirissä. Sinulle uskovalle. Tämä on armoherätyksen yksi piirre. Jeesuksen Kristuksen tähden tämä on mahdollista.